Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tervetuloa taas mukaan Sulamispisteen pariin. Tänään on taas vähän tämmönen spessujakso ja mä oon paljon miettinyt sitä, että kentä mä haluan aina vieraaksi. Ja se on aika jännittävää oli tehdä Jalliksen kanssa jakso, niin mä päätin, että mä haluan tehdä myös mun äidin kanssa jakso. Me nauhoitetaan tätä perjantaina, niin tästä tulee vähän lyhyempi, mutta mulle me päästään aika hyvin juttuihin. Tervetuloa mukaan. Äiti, onko sulla ikävä politiikkaa, kun sä seuraat mun ja Jalliksen touhuja? Kun mä muistan silloin, kun mä asetuin ekan kerran ehdolle, niin sä olit tosi paljon siitä mukana. Ja sit kun Jallis asettui ehdolle, sä oot ollut niin kuin lähellä sitä meidän vaalikampanjoita ja meidän tekemistä ja käynyt meidän tapahtumissa ja tullut ja kaflaijereita ja sen semmoista. Niin onko sulla ikävä politiikkaa?
No tää on itse asiassa kysymys, joka mulle esitetään tavan takaa. Ja mä olen vastannut siihen rehellisesti, että ei.
Miksei?
Mä en tiedä, siis tietysti 4/16 vuotta, niin politiikassa tuli tehtyä se mitä, tai mä sain siitä sen, mitä mä hain ja musta tuntui, että mä en enempää pysty antamaan. Ja silloin se ei myöskään antanut mulle sitten sen enempää. Ja tietysti tämä työ, mitä mä nykyään teen, niin se on edunvalvontaa, Suomen turkiseläinten kasvattajaliiton edunvalvontatyötä, jossa mä tapaan paljon poliitikkoja, paljon avustajakaartia, virkamiehiä ja niin edelleen. Että tavallaan mä oon siirtynyt nyt tähän politiikkaan ikään kuin toiselle puolelle. Katson sitä toisesta vinkkelistä.
Niin, sä oot nyt lobbari.
Joo, näinkin niin? Voi sanoa. Sitäkin sanaa jotkut käyttävät.
Niin, lobbareista on tosi, tosi, niin kuin sanana siinä on semmoinen negatiivinen klangi. Niin miten sä ajattelet sitä? Miten sä ajattelet niin kuin lobbarisanaa ja lobbaritehtävää?
No siis mä koen erinomaisen mielenkiintoisena nykyisen työni, joka pitää sisällään paitsi tätä niin kuin poliittista edunvalvontaa, että kerrotaan päätöksentekijöille eri tasoilla Suomessa paikallisesti ja sitten Euroopan tasolla ja miksei myös globaalisti, niin siitä, mitä on suomalainen turkiselinkeino tänä päivänä, mitä siellä tapahtuu, minkälaisia edistysaskeleita, mikä se on se kokonaisuus. Ja turkiselinkeinohan on tänä päivänä mitä suuremmassa määrin kiertotaloutta. Ja sitä pitäisi pystyä katsomaan laajemmassa näkökulmassa. Ja se on tosi mielenkiintoista. Ja kyllähän tällaista tietoa, jokainen ihminen, jonka kanssa tästä on päässyt keskustelemaan, niin ymmärtää sen kokonaisuuden. Ja siitä on kysymys. Ja tietenkin niin kuin, se on minun mielestäni sitä, että kyllä päätöksentekijä tarvitsee myös tiettyjen elinkeinojen. Mistä se tieto muuten tulee?
Kyllä.
Että tarvitsee niin kuin sitä tietoa ja ajantasasta tietoa. Ja sitä me kerrotaan. Ja siihen liittyy sitten myös muotipuolen edunvalvonta, yhteistyö eri kaupan alan tahojen kanssa ja oppilaitosten yhteistyö ja niin edelleen. Niin se on todella mielenkiintoista.
Joo.
Että mä en niin kuin sillä tavalla ajattele sitä negatiivisena. Ja tietenkin jos keksitään hyvä suomenkielinen sana, joka ei ole niin latautunut, niin mielellään.
Mm. No oot sä muuten tyytyväinen sun tämänhetkiseen tilanteeseen? Niin kuin työn puolesta ja muuten elämän puolesta. Mennään siihen turkiselinkeinoon enemmän vähän myöhemmin, mutta siis silleen, että oot sä tyytyväinen siihen, mitä sä teet?
Olen. Oon. Kyllä mä oon niin kuin tavallaan valtavan sinut itseni kanssa ja teidän mun jälkikasvuni kanssa. Te olette suhteellisen mukaviksi nuoriksi
aivan
miehiksi.
Suhteellisen
mukaviksi nuoriksi miehiksi kasvatetut ja mä oon todella onnellinen niin kuin, siinä mielessä, että teillä on asiat hyvin ja tuen teitä kaikessa mahdollisessa ja oma parisuhde on hyvä ja tasapainoinen ja niin edelleen ja että kyllä mä oon tosi tyytyväinen.
No hyvä. Mm. Aiotko sä katsoa muuten matsia tänään?
Mistä matsista sä puhut? Leo pelaa...
Ai mistä matsista mä
Leo
puhun?
Pelaa jääkiekkoa Bostonissa vai missä se oli?
No
sitä matsia mä ajattelin katsoa.
Okei.
Okay, livenä.
No se on kyllä kova se Leon matsi kans, mutta tänäänhän on suomalaisen urheilihistorian suurin ottelu, eli Suomi-Liechtenstein.
Niin, tämähän on siis jalkapalloa. Niin. Viittaat nyt siihen.
Niin. Ja aiotko sitä katsoa?
No ootko kyllä mä
niinku
todennäköisesti.
Fiiliksissä?
Mä en ole hirveästi fiiliksissä. En mä tiedä. Mun niinku, toi nyt ei lajina siitä. Toki mä seuraan ja mä oon tietoinen siitä. Sitähän tulee nyt tällä hetkellä joka tuutista. Ja toki toivon, että me vihdoinkin Suomi pääsee nyt sen ison harppauksen eteenpäin ja päästään niinku tästä iänikuisesta pettymysten tämän asian suhteen, niin tämmöisten pettymysten kierteestä, että todella toivon sitä, mutta mun täytyy suoraan sanoa, että jalkapallo ei ole mun ykköslaji.
Okei, meillä alkaa nyt himassa sitten jalkapallokoulutus.
No oon mä nyt Liverpooliin joutunut seuraamaan ikään kuin talon tuomana, että ainahan sit on keskusteltu ja totta kai.
Niinpä. Se on jännää istua tässä ja miettiä, että Suomi on ehkä, kun tämä jakso tulee ulos, niin Suomi on ehkä EM-kisoissa.
Niin,
se on aika absurdi.
No,
mulle ainakin, kun aina on seurannut niin kuin foodista tosi paljon ja nykypäivänä mä jopa näen, että mä seuraan enemmän jalkapalloa kuin jääkiekkoa.
Joo, mä ymmärrän sen.
Ja näin, niin jotenkin se tuntuu niin kuin aika jännältä, että kun te kuuntelette tätä jaksoa siellä himassa, niin Suomi on joko pelannut itsensä EM-kisoihin tai ei vielä.
Mm. Ajan kysymys. Sitä se on ollut niin kauan kuin mä muistan monta kymmentä vuotta.
Niin on, ja monta kertaa ollaan oltu lähellä.
Aika lähellä, mutta niin. Sitten joku miten jatkuaika. Meni,
niin joku 98, niin mun mielestä Suomi pelasi Unkariin vastaan ja oliko siinä niin kuin oma maali stadikalla ja se päättyi tasan ja jos se olisi voitettu, niin siitä olisi menty jatkoon. Minkälaista oli äiti varttua 60-luvun Porissa?
No, joo, kyllä siis 60-luvun Pori. Erittäin turvallinen, mukava, pikkukaupunki. Kaikki oli lähellä, koulu kävelyn matkan päässä. Liikuntamahdollisuudet kävelyn matkan päässä. Muista me oltiin Liisan tori korttelin päässä. Kaikki illat, kun vaan jäätä oli siellä, niin käytiin luistelemassa ja niin kuin sellaista. Ja tämmöisessä puutalokorttelissa lapsuuteni asuin itse asiassa koko ikäni, mitä mä oon Porissa asunut, niin asunut samassa talossa siinä Katarinankatu 13. Niin kyllä se oli semmoinen niin kuin käveltävä kaupunki. Kaikki oli kävelymatkan päässä. Toki Pori oli siinä mielessä mun yrittäjäperheestä kun on, niin kyllähän siellä tiettyä sellaista niin kuin Muistan niin kuin semmoista vastakkainasettelua. Tietyllä tavalla Porion savupiippukaupunki oli jo silloin paljon teollisuutta, raskas teollisuutta ja niin edelleen. Ja sitten oli yrittäjäperheet, semmoinen niin kuin me yrittäjäperheestä olevat, niin oltiin vähän niin kuin aina ehkä vähän semmoisia kummajaisia ja muuta. Mutta kyllä kaiken kaikkiaan niin erittäin kiva kaupunki. Ja mä rakastan Poria edelleen.
Kuinka usein sä käyt Porissa?
No kuule, nyt kun kysyt, niin olin tässä ihan niin kuin reilu viikko sitten opinahjoni Porin Lyseon 140-vuotisjuhlissa. Ja ajomatkalla sinne, kun ajoin täältä Helsingistä Poriin tai Siposta Poriin, niin mä mietin, että mun oli pakko niin kuin oikein räknätä. Hyvä, että en siinä vauhdissa ottanut kynä ja paperia ja ruvetunut laskemaan niin kuin tarkemminkin, että herra jästä sentään. Mä oon ollut koulussa, kun se vietti 100-vuotisjuhlaansa Porin Lyseo. No. Ja silloin tuli sellainen tunne, että onhan tässä nyt aikaa.
Aika on vierinyt
ja vuodet on vierinyt. Mm. Mutta et silleen, että se, mä tykkään sen, nyt kun tästä koulusta puhutaan, niin tosiaan 82 kirjoitin sieltä ylioppilaaksi, niin silloin hieno historia. Risto Ryyti on ehkä kuuluisimpia koulun oppilaita ja niin edelleen. Mun isäni on käynyt sitä koulua. 140-vuotisjuhlissa oli yksi hänen luokkatoverinsa paikan päällä. Ja niin kuin, se on hieno. Hienoja muistoja, hienoa historiaa.
Joo. Hirveän moni ei, tai ainakaan kun mä juttelen niin kuin ihmisten kanssa, niin on ne sitten mun kavereita tai työkavereita tai muuten vaan tuttuja. Niin hirveän moni ei tiedä, että sulla on kaksoissisko.
Joo.
Lissu. Ja te olitte Lissun kanssa teidän niin kuin perheen nuorimmat.
Joo.
Ja olitteko te aina jaloissa niin kuin Maijalle ja Matille, teidän isommille sisaruksille vai minkälaista teidän perhe-elämä oli?
No kyllä me varmaan silloin pienenä oltiin NS-jaloissa ja oltiin vähän niin kuin riesana, että mä muistan Maija isosisko oli aina aivan raivoissa, kun hän tuli koulusta, niin oli barbit oli sekaisin ja oli käyty sitten hänen tavaroidensa kimppuun siellä. Että ehkä niin kuin sen tyyppistä. Ja Matti isoveli, niin kyllähän meitä kiusasi, että oli niin kuin aina välillä sit itku silmässä ja muuta. Mutta ehdottomasti kyllä niin kuin oli sitten sitä, että kyllä hekin tykkäsivät, että tässä on niin kuin nyt maailman kaksi ihaninta lettipäätä. Että kyllä niin kuin sellainen tietenkin oltiin paljon sit yhdessä ja mulla on semmoisia hyviä lapsuusmuistoja, kun me ollaan, isä tykkäs ajaa autoa tietysti, kun oli kuljetusliike, niin ne kuorma-autot ja muut kuului siihen ja autot oli aina tosi tärkeitä, hän harrasti autourheilua, josta Mattikin sitten tietysti sai sen kipinän
niin,
siihen.
Niin, mitä hän oli viisikertainen rallycrossin ja Euroopan mestari.
Joo, kyllä. Niin se autourheilu oli aina meidän perheessä tosi, tosi vahvana. Plus laaja suku äidin puolelta. Niin me oltiin aina, erittäin usein viikonloppuisin istuttiin koko perhe autoon ja lähdettiin sukuloimaan. Isoäitiä kiukaisiin tervehtimään tai sitten äidin siskoja Raumalle tai niin edelleen. Et me oltiin niin kuin paljon yhdessä, vietettiin yhdessä paljon aikaa. No sit isosiskon kanssa mehän oltiin, kun me asuttiin niin kuin semmoisessa yhteisössä, että siinä oli myös isosisko, jolla sitten oli jo omaa perhettä, niin me asuttiin samassa pihapiirissä. Vähän niin kuin nyt Sipossakin ollaan niin kuin tietyllä tavalla aika lähekkäin. Joo. Asutaan niin kuin puoli sukua niin sanotusti, niin kyllä meillä oli niin kuin tosi läheiset suhteet silloin Maijaan. Me käytiin joka ilta jutustelemassa siellä ja purkamassa, että silloin on ollut niin kuin tosi, tosi iso rooli. Ja sitten yhtä lailla sitten isoveljen kanssa, joka asui myös samassa pihapiirissä silloin aikanaan.
Joo.
Niin että ollaan kyllä hirveän läheisiä ja näin.
Niin, se on ollut jännää, että mä oon ehkä ainoa, tai minä ja Leo, ollaan ainoat kaikista ton suvun niin kuin lapsista, joka ei ole koskaan harrastanut minkään sortin autourheilua.
Joo.
Kaikki muut on, niin?
No kyllä, ainakin pojat.
Niin.
Joo, serkuksista teistä, niin kyllä.
Meistä tuli suomenruotsalaisia ja purjehtia.
No joo, juurikin näin.
sitä mä en ole ikinä kysynyt sulta, mutta olitko urheilullinen junnuna? Harrastitko paljon niin kuin urheilu? Tai mitä sä harrastit ylipäätään?
No niin, ehkä tässä tuli jo se semmoinen niin kuin luistelu, että oltiin niin, aina luistimet jalassa ja jotakin vaakoja ja pieniä hyppyjä siellä yritettiin sitten jäällä harjoittaa. Mä kuulun ehkä siihen ikäluokkaan koululiikuntaa, että se oli vähän sellainen tietyllä tavalla pakkopulla. Oli ne tietyt jutut, mitä piti tehdä tai piti lähteä. Porissa oli sellainen paikka kuin Katinkuru. Sanottiin, että lähdettiin aina kävelemään Katinkuruja edestakaisin. Ja se nyt oli maailman tylsintä hommaa liikuntatunnilla lähteä sitten kävelemään.
Ja siihen
liittyy. Ja sitten oli, sit oli aina lentopalloa. Aina lentopalloa. Mä olin hyvä syöttämään sieltä takaa. Mä olin pitkä ja näin mä sain syötöt hyvin. Mutta herranjestas sitten, kun mä jouduin ottaa niin kuin palloa vastaan, yrittää palauttaa palloa, niin mulla oli aina niin kuin nämä ranteen kohdat kipeänä ja niin edelleen. Et siitä niin, näin. Mutta kyllä mä sitten kävin siihen aikaan, niin kuin Porissa oli semmoinen kuin, nyt en muista nimeä, enkä lähde edes muistelemaan, mutta kuitenkin, että oli tämmöistä niin kuin niin sanottu jatstanssia, että semmoista liikunnallista näin, ja kyllä mä niilläkin tunneilla kävin, mutta kyllä mä jotenkin totesin silloin, että mä oon vähän todella hidas oppimaan askelsarjoja ja niin edelleen, että se oli sitten enemmän semmoista, että en ollut hyvä.
Joo.
Lukioaikana pelattiin koripalloa. Silloin meidän koulussa oli aktiivinen poikaporukka, jotka pelasi, niillä oli joukkue, ne pelasi koripalloa. Ja sitten ne myös veti tämmöiselle vapaaehtoiselle porukalle koripalloa, että se oli ihan hauskaa.
Joo. Miksikä sä ajattelit skidinä, että susta tulee? Tai mistä sä niinku haaveilit? Oliko sulla jotain ammattia?
Ei.
Sä oot tehnyt mallijuttua, yrittäjyyttä, sä oot ollut jokereissa poliitikkona.
Joo. Ehkä se onkin se. Juttuja. Ehkä siinä onkin se juju, että mulla ei koskaan ollut lapsena nuorena sitä haaveammattia. Ja se ehkä jossain vaiheessa mua jopa häiritsi. Mä yritin miettiä ja keksiä, että mitä se voisi olla. Ei mulla ollut. Kerta kaikkiaan. Muut halus sairaanhoitajaksi, opettajaksi, poliisiksi, whatever. Ja sitten se vaivasi mua. Mä en keksi mitään, mikä musta isona tulee. Ja näin, että tietenkin sitten tuli, niin kuin siinä teini-iässä tuli nämä mallintyöt ja muut, että Sanelma Vuorteen mallikoulu ja niin edelleen, johon sitten rohkaistui. Mä olin aika ujo nuorena, mutta sitten siinä kohdassa mä oon ilmeisesti ollut kuitenkin aika päättäväinen, että mä oon halunnut mennä sinne ja tietoisesti astua sitten siinäkin kohdassa ehkä vähän semmoiselle epämukavuusalueelle. Ja se vei mut sitten Pariisiin muutamaksi viikoksi tutustumaan, mitä se mallintyö ulkomailla on ja siitä sitten käynnistyi, kun tosiaan kirjoitin 82 ylioppilaaksi Porin Lyseosta, niin samana kesänä mä muutin Helsinkiin ja halusin vaan nähdä, että okei, mitä Helsingillä voisi olla tarjottavana ja siitä sitten se lähti. Siihen aikaan oli A-lehdillä, oli semmoisia naisten lehtiä kuin Jaana ja niin edelleen, jotka sitten, josta mä aika nopeasti sitten tuli tavallaan työ siitä, että oli otettu niin kuin kuvauksia ja muuta muotikuvauksia ja sitten tuli näytöksiä ja ne oli vuosia, jolloin suomalainen tekstiiliteollisuus voi erinomaisesti.
Niin. No sitten sä muutit, tai niin kuin sanoin, niin sä muutit stadiin ja sitten sä tapasit iskän. Ja mä synnyin 90. Ja siksi mä haluan kysyä tästä, koska mä juttelin Jannin kanssa ihan niin kuin, me juteltiin Jannin kanssa tuosta niin kuin Jalliksen purjehdusjutuista ja sitten me puhuttiin mun syntymästä ja sitten mä sanoin niin kuin Jannille, että itse asiassa äiti oli niin kuin koko raskauden aikana yksin ja sitten Jallis oli poissa, tai ei varmaan koko aikaa, mutta suurimman osan ajasta. Ja sitten mä synnyin, kun hän oli siellä miehistön kanssa purjehtimassa. Niin sitten Janni kommentoi tyyliin silleen, että jos saisit merillä silloin, niin ei tarvitsisi tulla takaisin tyyppisesti. Niin minkälaista se oli jo niin kuin tulla äidiksi yksin?
No olihan siinä tietysti haastetta. Mä kävin silloin itse asiassa, mä olin aloittanut Suomen liikemiesten kauppaopiston näiden mallivuosien jälkeen, kun sitten tuli sellainen tunne, että nyt täytyy tehdä elämässä jotain muuta ja näin, niin mä olin hakenut Suomen liikemiesten kauppaopistoon ja olin siellä opiskelijana. Ja sitten vatsa kasvoi siinä sitten ja tosiaan oltiin menty naimisiin ja näin. Ja että mulla oli se koulu edelleen. No sitten me vietettiin, ja mä olin jonkun verran sitten joillakin semmoisilla niin kuin harjoituspurjehduksilla ja siirtymillä kuitenkin mukana ollut ja näin. Että en mä nyt ihan yksin ollut, ja kyllähän Jallis tuli sitten aina välisatamista, jos oli mahdollisuus, niin tuli. Koska kuitenkin venettä huolettiin aina tietyissä satamissa ja näin.
Niin, ja ne tauothan oli kuitenkin aika pitkin.
No oli useamman viikon, niin silloin hän saattoi käydä sitten Suomessa ja näin. Mutta toki se oli yksinäistä aikaa, mutta silloin me vietettiin kyllä se viimeinen joulu. Joulu sitten me oltiin Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Aucklandissa. Ja sieltä mä lensin sitten kotiin vuodenvaihteen jälkeen. Ja tämä on nyt sitten ollut 89-90, eikö niin?
Joo.
Ja itse asiassa siinä kävi sillä tavalla vähän tuuri, että mä olin laskenut, että sinä synnyt, kun oikeasti Belmont kakkonen on merellä siirtymässä seuraavaan satamaan. En nyt muista, mihin se oli, mutta sä synnyit 3 viikkoa etuajassa.
Joo, niin musta piti tulla oinas, mutta musta tuli kalat.
Joo, kyllä näin. Sä synnyit 3 viikkoa etuajassa ja syystä tai toisesta. Ja silloin Belmont kakkonen ja miehistö Jallis oli Uruguayssa. Ja niin viesti sitten sairaalasta, mä välillä mietin sitäkin, että mä aika rauhallisesti yksin otin tilanteen ja totesin, että nyt on aika sitten kontaktoida tai lähteä sairaalaan ja kontaktoida sairaalaa, että koska tuli lapsivedet. Että siinä ei sitten niin kuin kuitenkaan ihan hirveän kauan välttämättä ole järkevää odotella. Ja mä olin päättänyt jo silloin, että mä otan kaksoissiskoni Liisan mukaan synnytykseen. Ja Liisalle sitten informoin Poriin, että nyt on tämmöinen tilanne, että mä hyppään täältä nyt taksiin ja otan kimpsut ja kampsut ja lähden sitten naisten klinikalle. Ja tietenkin sitten samalla pyrin välittämään viestiä Uruguayhin, että nyt ollaan menossa tänne. Mitäköhän siinä, ei siinä nyt mennyt kuule, sä olit kyllä toki syntynyt siinä vaiheessa. Pari vuorokautta meni siihen, niin sitten Jallis oli Suomessa. Et kyllähän sitten oli, hän oli sen pari viikkoa Suomessa silloin, pystyi olemaan.
Mm.
Se oli ihan kiva.
Joo. No sitten Jokerit tuli ton purjehduskeissin jälkeen. Niin sähän oot ollut Jokereissa mukana alusta asti, eikö niin?
Joo, kyllä. Kyllä.
Oliko se niin, että sä olit sitten niin kuin ensimmäinen toimari?
Joo, kyllä. Ja tää oli siis, me elettiin
91.
91, joo.
Mm.
Joo, kyllä mä muistan hyvin puhelut, kun rakennusmestari Mäkinen soitti. Mä ajattelin, mikä ihme rakennusmestari Mäkinen soittelee aina ja kysyy Jallista. Hän mun kanssa hän ei koskaan niin kuin halunnut jutella ja näin. Ja sit myöhemmin mä kysyin, että kuka tämä henkilö on. Ja sitten siitä lähti niin kuin tämä Jokereiden, Jallis sanoi, että joo, että hän on tämmöinen Jokereiden perustaja Töölön Vesan ajolta ja niin edelleen ja näin. Oli vahvasti silloin vielä mukana. Vuonna 91 ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Se kausi silloin 91-92 kausi, niin keväällä silloin niin käynnistyi ja hyvinhän siinä sitten kävi.
Niin, voititte heti Suomen mestaruuden.
Heti Suomen mestari, joo, keväällä 92.
Joo. Minkälaiset se oli hoitaa sitä toimarihommaa? Teitä oli vaan niin kuin sinä ja Jallis ja
joo, meitä oli kahdesta aloitettiin. Meillä oli vuokrattuna toimistotila Aleksilta suoraan Stokkan kelloa vastapäätä. Ja tietysti moni ihmetti, että miten ihmeessä teillä oli tämmöinen toimisto tämmöisessä paikassa. Mutta se juonsi siitä, että sun isäs oli pohtinut hyvin vahvasti seuraavaa yksinpurjehdusta. Ja hän oli vuokrannut sen tilan jo, ehtinyt tehdä vuokrasopimukset, kun siitä piti tulla hänen toimistonsa. Sitten tätä purjehdusprojektia varten. No sitten tuli toisiin ajatuksiin, varmaan ryhtyi miettimään vähän sit sitäkin, että onko järkevää ja venet on niin kevyitä ja on aina se valaan päälle ajamisen mahdollisuus tai mitä tahansa voi sattua ja näin ja perhettä ja niin edelleen. Niin sitten päädyttiin tähän jääkiekkoon vähän toiseen lajiin ja se toimisto oli siinä, niin siellä me kahdestaan istuttiin nokatusteen ja mä hoidin aika paljon siis ihan sitä paperihommaa ja näin ja sitten oli pelaajia ja pelaajasopimuksia ja niin edelleen. Ja Jalliksella oli tietenkin sitten niin kuin laajemmin, se oli jotenkin, se oli sellaista niin kuin aikaa, että musta tuntui, että niin kuin jalat ei ollut maassa edes, että tietyllä tavalla semmoinen flow ja hyviä asioita tapahtui. Mutta sitten todettiin aika nopeasti, että nyt on työmäärä sellainen, että me tarvitaan puolipäiväinen kirjanpitäjä, Nurhosen Martta. Oli kullanarvoinen ja hyvin nopeasti hänet sitten palkattiin niinku täyspäiväiseksi.
Niin, Martta oli varmaan melkein 20 vuotta.
Martta, joo, kyllä. Ja Martta oli vielä sitten niinku Hartwall-areenan niin aikaa aika pitkälle.
Joo, mä muistan.
Kyllä, ihan mahtava tyyppi, aivan todella superihana. Ja sitten tuli Evelina.
Joo. No, sitten te pyöditte jokerijuttuja ja tuli Hartwall-areenaa, mutta sitten sä päätit lähteä täysin politiikkaan.
Joo.
Mistä se juttu tuli? Sitä mä oon aina miettinyt, että kun sä olit niin kuin siinä hektisessä liike-elämässä ja yrittäjyydessä ja sporttibisneksessä, niin yhtäkkiä susta tuli niin kuin konservatiivisen kokoomuksen kansanedustaja.
Ja
se on aika eri maailma.
No joo, kyllä. Se varmaan juontaa sitten ihan siihen, että mä jotenkin, mulle tuli sitten siellä Hartwall-areenalla semmoinen fiilis, että tämän mä oon nyt nähnyt. Mm. Että tämä on tullut päätökseen, mä haluan tehdä jotakin muuta ja se vaivasi mua. Että tavallaan ne, niin, jotkut asiat tulee tiensä päähän ja se mielekkyys siitä katoaa ja muuta. Että et se oli niin semmoista niin kuin yhteishenkeä ja perheyrittäjyyttä ja sitä sellaista ne vuodet vanhan jäähallin aikaan ja toki myös osittain Hartwall-areenan aikaan, mutta et kuitenkin, että et sit katosi se semmoinen mielekkyys itselle. Ja mä viittasin jo tuohon, että mä oon niinku ujo ja semmoinen niinku taustavaikuttaja aina ollut ja mulla alkoi itselläni kypsyä se ajatus myös, että et mä halusin niin kun vähän itseäni haastaa ja kehittyä ja niin edelleen ja ottaa niin kun enemmän roolia sitten myös näkyvämpää roolia.
Niin ja sitten sulla oli kuitenkin jokereissa niin kun päälle päsmärinä faija koko ajan.
No joo,
pohdimassa, eikö niin?
Kyllä joo ja totta kai niin kun se, ne kasvot ja ne, se, niin kun se puhuva pää, joka niin kun jokereita edusti ja näin. Että meitä oli isompi joukko totta kai taustalla, niin, jotka sitten toimitti ja tehtiin ja tehtiin monet asiat mahdollisiksi. Mm. Et näin, mutta että ehkä semmoinen vahva käsitys ja halu tehdä jotain omaa, ottaa se irtiotto sitten siitä, niin se kasvoi. Ja sitten tosiaan niin ehkä joskus naurattanutkin se, että kun vaalit lähestyi, niin huomasi, miten puolueet oli lähtenyt liikkeelle. Että kyllä mäkin sain niin kuin useammasta puolueesta yhteydenoton, että oletko harkinnut ja voisitko harkita. Ja olisipa kiva, jos lähtisit meille ehdokkaaksi. Ja vähän sitten kävin lounastamassa eri puoluejohtajien kanssa. Ja totta kai mulla itselläni kokoomus oli niin kuin jo lapsuuden kodista ehkä ollut se, että
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Meillä ei kotona, mun lapsuuden kodissa ei paljon politiikkaa puhuttu, mutta siellä oli tietysti se yrittäjyys ja sitten se savupiipputeollisuuden vasemmistolainen niin vastakkainasettelu siihen aikaan pienessä teollisuuskaupungissa, niin mulla oli ihan selkeää, että se löytyy sieltä porvaripuolelta ja kokoomuksesta se mun ideologia ja ajatus, niin se oli tavallaan helppo ratkaisu sitten tehdä se puoluevalinta.
Mutta oletko sä ollut niin kuin aina kiinnostunut politiikasta? Vai lähditkö sä niin kuin enemmän politiikkaa silleen täysin untuvikkona?
No kyllä mä aika untuvikkona lähdin. Että kyllä mä muistan, että mä oon Porissa kokoomusnuorten tilaisuuksissa kävin ja sitten meillä oli koulussakin, että saattoi olla jotakin tämmöisiä niin kuin poliittisesti värittyneitä, en muista enää mitä oppilaskuntia tai muuta siellä oli, mutta kuitenkin niin joskus sanonutkin, että siihen aikaan kokoomuksen nuorissa toimi ehkä semmoisia kivan näköisiä mukavia poikia, että ehkä ne oli enemmän se motiivi olla sitten osallistua siihen nuorten politiikkaan siellä, mutta kyllä toki tietenkin seurannut paljon sitten, mitä politiikassa tapahtuu ja niin edelleen. Että sillä tavalla kiinnostunut, vaikka en ole kauheasti aktiivinen ollut. Toki aina on käyty äänestämässä. Ja se oli itse asiassa aika jännä sitten jossain vaiheessa. Silloin kun mä pääsin eduskuntaan 99 vaaleissa, niin mun tätini, mun isäni sisko, hän lähetti mulle mun isoäitini, eli isän äidin kultaisen kokoomuksen merkin. Mä en tiennyt. Ei ollut koskaan käynyt ilmi, että hän oli aktiivinen kokoomuksen jäsen.
Okei, tosi mielenkiintoista.
Joo, se oli hauskaa.
Tämä koskaan kuullut.
Joo, kaivan merkin esiin, ehkä sinä sen saat sitten jossain vaiheessa.
No mä en ole enää kokoomus.
Ai joo, mä unohdin.
Oot sä vielä kokoomus?
Totta kai.
sä olit 16 vuotta kansanedustaja, mikä on tosi tosi kauan.
Ja no joo.
No on se aika kauan.
No on se aika kauan.
Se on 4 kautta. Se on aika kauan. Ja sä sait tosi, tosi isoja äänimääriä, mutta susta ei ikinä tullut ministeri.
Se on varmaan myös sellainen niin kuin, no joo, sä tunnet mut, sä tiedät mut, että mä en ole ykkösenä aina kynnärpäät terävänä tai muuta, että tietyllä tavalla mä oon ehkä siinä mielessä sellainen tyypillinen nainen ja ehkä oman ikäluokkani nainen, että mä en ole osannut riittävästi vaatia asioita tai tuoda itseäni esille, että tietyllä tavalla siinä ehkä just se semmoinen taustavaikuttajan, että kuitenkin siellä taustavaikuttajan roolissa, niin. Ehkä sitten tuntenut itseni niin kuin, että se on niin kuin se mukavin rooli.
Niin, ja sitten sä oot ehkä vähän liian tiimipelaaja.
Mä oon aika tiimipelaaja kyllä ja semmoinen tietyllä tavalla konsensushakunen ja muuta. Et siinä mielessähän mähän olen niin kuin erittäin ideaali niin kuin puolueen hallitusohjelman eteenpäin viejä, koska niin, sit kyllä. Mä oon lojaali sille hallitusohjelmalle. Tämä on nyt tämä hallitusohjelma, joka nyt on rakennettu ja kansanedustajan tärkein tehtävä on viedä valiokunnassa eteenpäin niitä hallituksen esityksiä, joihin on sitten päädytty ja näin. Et se on niinku yksinkertaisuudessaan se. Et en mä niinku, totta kai idealisti kansanedustaja ja sitä tarvitaan ehdottomasti. Totta kai tarvitaan myös sitä, että viedään asioita rohkeasti eteenpäin, mutta eihän kansanedustajan tärkein tehtävä ole lähteä viemään omaa agendaansa.
Niin, kyllä.
Että eihän siitä mitään tule sitten niin. Yhteisessä päätöksenteossa kuitenkaan.
Mutta kaduttaako sinua sitä, että sinusta ei tullut ministeri?
Ei, ja siis, no pitkä juonto ehkä siihen, että kun ministerivalintoja tehdään, niin siinä on äärimmäisen monta asiaa, jotka vaikuttaa. Siihen vaikuttaa aluepolitiikka, siinä saattaa vaikuttaa parlamentaarinen ikä, sukupuoli ja niin edelleen. Puolueen johtajat on ilman muuta on ministereitä. Aika monet on sijoittunut pääkaupunkiseudulle, eli silloin tavallaan myös pääkaupunkiseudulta olevan kansanedustajan Uudeltamaalta Helsingistä on haastavaa tulla valitus, koska silloin ehkä tulee sitä alue, kun haetaan sitä alueellista kattavuutta koko Suomelle, niin silloin ehkä valitaan henkilö, joka tulee sitten sopivasta kohdasta Suomen karttaa. Että saadaan niinku sitä kattavuutta. Ja et siinä on, se on aikamoinen palapeli.
Se on aika palapeli.
Kyllä.
Se on aika palapeli.
Et enkä mä ole siitä pahoillani siis sillä tavalla, että kuitenkin päässyt tekemään ja vaikuttamaan hienoja asioita ja muita liikunnan urheilun parilla valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajana viimeksi ja kaikki 16 vuotta mukana siinä työssä. Että niinku sillä tavalla ihan merkittäviä asioita.
Joo, totta kai. Mutta kyllä mun mielestä sä olisit ansainnut kyllä olla ministeri. Mutta kun sä puhuit tosta, että sä oot tyypillinen nainen, niin sä olit Jokereissa, kun sä olit toimitusjohtaja, niin sä olit varmaan niin kuin historian yksi ainoista naisista. Ässissä oli...
No siitä ei montaa vuotta.
Ei, ja nyt Jokereissa on Evelina Mikkola, mutta siis käytännössä on kourallinen naistoimitusjohtajia liigassa tai niin kuin ylipäätänsä ehkä ammattiurheilussa. Niin sä olit kuitenkin 90-luvulla, niin sä olit tietyllä tavalla semmoinen niin kuin pioneeri. Niin suhtauduttiinko suhun jotenkin erikoisesti, kun sä menit niin kuin liigan kokouksiin, mihin kutsutaan liigan toimitusjohtajat tai niin kuin silleen. Että huomasitko niin kuin, että sä oot jotenkin eri asemassa, koska sä oot nainen?
No kyllä mä varmasti olin ihan jo ihan kohteliaisuutta ja niin kuin sillä tavalla tuli tällaista, mutta kyllä varmasti myös... Totta kai sitä tytöttelyä tai semmoista niin kuin ainakin niin kuin henkistä tytöttelyä, jos ei sitä nyt suoraan sanottu, mutta näin, niin ihan varmasti kohtasin. Mutta tämäkin on ehkä sellainen niin kuin mun luonteen laatun ja tietyllä tavalla se sellainen asenne, että mä en jää pohtimaan tällaisia asioita, että mitä mulle nyt sanottiin tai miten tämä tilanne, menikö tämä nyt oikein vai menikö tämä väärin tai näin. Että ehkä musta on ainakin siihen aikaan, mä ehkä olin enemmänkin niin kuin semmoinen niin sanotusti hyvä jätkä. Että onko se sitten hyvä vai huono, että maailma on muuttunut niistä vuosista valtavan paljon ja tämän päivän nuoret naiset – ajattelee asioita eri tavalla ja yhteiskunta muutenkin, että mikä on sopivaa, mikä ei ja mitä voi sanoa ja miten kohdellaan ja näin. Et ehkä mä oon enemmän sitten sellainen, että no tällä kertaa näin ja seuraavalla kerralla niin kuin toisin, että ja ehkä sitten sillä omalla tekemisellä niin sitten todistanut muuta tai näin, että mä oon aina kokenut olevani. Ehkä tämä juontaa muuten oikeastaan nyt tässä, kun ryhdyn miettimään, niin mä oon tavallaan kasvanut hyvin miehisissä, maskuliinisissa maailmoissa. Siellä on se autourheilu, siellä on rekkakuskit.
Niin kuljetusliike,
rekkakuskit, niin kuin tietyllä tavalla se maailma. Mä en ole koskaan sitä kavahtanut, että jotenkin, en mä tiedä, ehkä...
Niin sä vaan osasit toimia.
Niin, ja sitten nämä miehistöpurjehdukset ja kaikki niin kuin se miehistöpurjehdus, että kaikki niin kuin tämä on jollakin tavalla, mä oon elänyt maailmoissa, jossa on ehkä ollut, toiminut paljon miehiä perinteisesti. Mm.
Mutta mä muistan semmoisen erikoisen kohdan, kun mä löysin sun autosta pinssin, missä oli, silloin oli just tullut eurot. Siinä oli niin kuin euro.
Joo.
Ja sitten siinä oli about niin kuin 30% siitä eurokolikosta. Siis se pinssi oli niin kuin euron kolikko, mistä puuttu 30%.
Eli toi on ja, niin kuin naisen euro vai?
Juu. Joo. Sitten mä kysyin sulta, että mikä tää on, niin sä sanoit, että naisen euro on 70 senttiä. No minä, mitä mä olin silloin 11, enhän mä ymmärtänyt, mitä koko homma tarkoittaa. Mutta sä teit politiikassa kuitenkin aika paljon niin kuin naisten asioiden eteen.
Joo.
Niin...
No naisyrittäjyys oli ainakin
joo,
sellainen.
Mä muistan sen. Mutta mitä mieltä sä oot siitä, onko naiset sun mielestä vielä epätasa-arvoisessa asemassa yhteiskunnassa? Tai varsinkin, jos me mietitään niin kuin liike-elämää.
No ei, siis meillähän on, ei minun mielestäni. Että kyllä mä niin kuin, tietyllä tavalla, no jos nyt miettii, nythän puhutaan, kun puhutaan paljon eläkkeestä. Mm. Me puhutaan pienituloisista naisista, joille kertyy sitten vähemmän eläkettä. Että tavallaan se eläkekertymä ja se, ne tienestit vuosien varrelta on pienemmät kuin miesten. Mutta naiset tekee pidempää työuraa ja näin niin edelleen. Että siinä, niin kun, siinä on paljon semmoista ammatinvalinnan kysymystä ja millä aloilla toimitaan ja näin. Että jos mietitään sitä palkkaa ja muuta. Mutta ehkä siinäkin sitten ollaan vähän niin kuin, kyllä me varmaan on tutkimustietoakin siitä, että naiset ei välttämättä osaa pyytää, eivät osaa olla niin kuin vaatia sitä, että ovat niin kuin realistisempia ja miettivät, että nyt joku työ on liian vaativaa, että mä en osaa, että mä mieluummin teen sitten vähän jotain muuta, että siinä on paljon sitä asennetta, mutta sitten toisaalta meillä on ihan fantastisia upeita niin kuin naisia, jotka toimii esimerkkeinä ja on perustanut yrityksiä, erittäin hyvin menestyviä yrityksiä. Sitäkin tutkimustietoa on olemassa, että naisten vetämät yritykset on 10% tuottavampia kuin miesten.
Mm.
Ja tietenkin siinä sitten ehkä semmoinen riskikartoitus ja muu, niin kuin nainen ehkä perehtyy sitten paremmin niihin, tai en tiedä, en muista enää, mitä siellä oli sitten niitä päätelmiä, mutta tämän tyyppisiä asioita. Että joo. Ja sitten on, niin.
No miten politiikassa, koska mä muistan keväällä, niin Veronika Honkasalo twiittasi tyyli ensimmäisenä päivänä, kun hän oli kansanedustajana. Ja kahvilassa istui mies toimittaja ja mies poliitikko ja vaihtoi kuulumisia tai keskustelua nyt mistä keskustelikaan. Niin hän puhui siitä, että ensimmäisenä päivänä hän jo huomaa tämän niin kuin patriarkaatin politiikassa, että tuolla noin mies... Poliitikot ja myös toimittajat tekee päätöksiä keskenään, niin siinä ei istunut yhtään naista. Ja sitten tietyt kansanedustajat lähti häntä puolustamaan ja sit käytiin niin kuin paljon keskustelua. Miten se on sun mielestä politiikassa? Ja varsinkin nyt, kun mä puhuin tästä keväällä Fatun kanssa, tämä pätkä itse asiassa löytyy mun YouTubesta, mutta me juteltiin paljon niin kuin feminismistä ja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Niin sitten mä rupesin vaan laskemaan, niin nyt on enemmän naiskansanedustajia, niin kuin 42% ehdokkaista, kansanedustajaehdokkaista on naisia, mutta oliko se 48% kansanedustajista on naisia. Eli naisena on helpompi päästä kansanedustajaksi. Mm. Sitten on enemmän naisia ministereinä.
Puoluejohtajina
tällä hetkellä on itse asiassa nyt enemmän naisia, kuin Kulmuni valittiin. Onko ne tasan nyt? Olisiko ne tasan vai yksi enemmän naisia?
No
sitten jos mennään Helsingin valtuustoon, niin kaupunginhallituksessa on enemmän naisia. Valtuustoryhmien puheenjohtajana on enemmän naisia. Pormestaristossa on 1 mies, 3 naista. Niin naisethan niin kuin tällä hetkellä jyrää politiikassa. Niin onko siellä ollut semmoista niin kuin patriarkaattia sun mielestä?
No varmaan niinä vuosina, kun 99 muutenkin maailma muuttunut ihan älyttömästi siinä ajassa.
Niin, se on aika paljon 20 vuotta.
20 vuotta
niin
kyllä.
Paljon tapahtunut.
On. Ja myös eduskunnassa. Että tietenkin nyt, että se näyttää nyt siltä, että tietenkin, ja se onkin niin, että koulutetut koulutetut nuoret naiset, niin tuntuu, että jyrää vähän siellä sun täällä.
Niin, kyllä.
Ja meillä on paljon sellaisia ammattiryhmiä, joissa on, ja oppilaitoksia, jossa mietit opiskelija niin kuin ikään kuin aineesta, niin nuoria naisia ihan älyttömästi, joka paikassa.
Niin on.
Ja pääsee sisään ja kepeästi ja niin edelleen, että kyllähän se on muuttunut siinä mielessä, että se on niin kuin loogista, että sit sieltä johtaviin asemiin ja lasikattoja, niin sitten kuitenkin puhkotaan siellä sun täällä hyvin monella toimialalla ja niin edelleen. Ja miksei juurikin politiikassa, että ilman muuta. Ja että niinä mun vuosina, niin kyllä se kahvipöydässä eduskunnassa istuttiin ilman muuta niin kuin miehiä naisia, mutta se on ihan selvä, että ja kansanedustajakollegat niin kuin ehkä enemmänkin kuin tämä juontaa aikansa siihen ennen kuin oli pikkuparlamentti. Mm-hmm. Että kyllähän sekin tuli niin kuin henkilökohtaisesti nähtyä, millä tavalla eduskuntatyö, ihan se koko niin kuin sosiaalinen elämä siellä muuttui, kun tuli pikkuparlamentti ja tietyllä tavalla tämä jakaantui, talon käytännöt ja niin edelleen. Että aikaisemmin eduskunnan vanhan puolen kahvila oli se paikka, jossa sitten keskusteltiin ja niin kuin pähkäiltiin asioita ja varmaan päätöksiäkin tehtiin ja tavattiin vieraita ja niin edelleen. Et nyt se on niin kuin hajaantunut tietyllä tavalla. Mä kävin vähän aika sitten eduskunnassa vierailulla, tulee aina silloin tällöin käytyä talossa, niin kyllä siellä muutama vanhempi virkamies sanoi, että kyllä on talo muuttunut ja käytännöt, että tietyllä tavalla, että se on surullista. Mm. Hän näki sen niin kuin tosi surullisena, että miten se on muuttunut. Että siitä on tullut enemmän semmoista niin kuin virkamiesmäistä toimintaa myös kansanedustajan puolelta ja ikään kuin virka-aikaista toimintaa myös. Et sillä tavalla vähän sääli, mutta en mä tiedä. Mun mielestä tämmöisestä asiasta nyt, että jos nyt kaksi miestä istuu kahvilan pöydässä, toimittaja ja joku, niin tehdä sitten tämmöisiä tulkintoja tai tehdä ylipäätänsä niistä ongelmia.
Niin.
Et mun mielestä niin kun ajassa on vähän semmoista henkeä, että kaikissa tämmöisissä halutaan niin kun nähdä
niitä.
Löytää niitä semmoisia niin. Pulmakohtia, joita voidaan sitten päivän pöyristelyt siinä niin kun esittää sosiaalisessa mediassa. Mm. Et se on mun sitten jotenkin vähän turhaa ja ikävää.
Sitten tuosta turkisjutusta. Tämä nyt ehkä liittyy silleen julkisuuteen, että miten sä otat negatiivisen julkisuuden vastaan? Koska mä tiedän, että silloin kun te olette vetänyt jokereita on tullut paljon negatiivista myös, kun te olette tehnyt Hartwall-areenaa on tullut negatiivista, poliitikkona tulee aina negatiivista. Niin, ja nyt sä oot turkisalalla ja sitten kun mä niinku mietin sua mun äitinä ja mä vertaan suhun ja faijaan, niin kyllä mä oon enemmän tullut suhun semmoisena niinku vähän herkempänä ja empaattisempana ja ehkä otan sitten vähän raskaammin negatiivisen, kun Jallis on taas ainakin väittää, että ei välitä siitä.
No, totta kai se välittää.
Niin, kyllä mä tiedän, että se välittää, mutta hän nyt on niin semmoinen kova jätkä, että ei niin kuin anna sen vaikuttaa. Mutta miten sä oot kokenut niin kuin negatiivisen?
No siis totta kai niin kuin negatiivinen voi jäädä niin kuin pyörimään päähän ja niin kuin sitä ikään kuin märehtii jonkun aikaa, kunnes siitä päästään irti siitä niistä ikävistä fiiliksistä. Mutta sitten toisaalta, jos nyt puhutaan suomalaisesta turkiselinkeinosta, kun tuossa aikaisemminkin sanoin, että siitä kokonaisuudesta, ja kun sen tietää ja sen hahmottaa ja tietää ne faktat sen takana, ja mitä suomalainen turkiselinkeino itse asiassa edustaa, niin tietyllä tavalla, niin mulle on mä niinku saan siitä semmoisen työhöni tyydytyksen, että mä pääsen kertomaan siitä.
Mm.
Koska se ei ole se pieni kapea avaimenreikä ikään kuin, josta osa kansalaisia tätä asiaa katsoo. Se on paljon laajempi asia.
Niin kyllä, mutta saat sä paljon negatiivista. Niin kuin henkilökohtaisesti. Ala saa
paljon.
Mutta saat sä paljon?
En.
Okei. Sä oot niin kuin säästynyt siitä.
Tämän kautta nyt varmaan sitten joku kuuntelija varmaan lähettää taas aktivoituu, mutta on mä siis, totta kai aina välillä tulee sitä, niin. Ja siinäkin sitten vähän kun ymmärtää niitä taustoja, mistä se ehkä kumpuaa, niin sitä osaa tietyllä tavalla suodattaa. Mutta kyllä mä oon niin kuin sillä tavalla, että mä katson, että mä puolustan suomalaista maaseutuelinkeinoa, jolla on paikallisesti erittäin iso merkitys. Pienet suomenkieliset, ruotsinkieliset rannikkokunnat, niillä on erittäin suuri merkitys tällä elinkeinolla niiden elinvoimaisuudelle. Ja kyllä mä näkisin, että kyllä niin kuin jos politiikkaa miettii, niin kyllä mä näkisin, että aika kylmäpäistä politiikkaa pitäisi tehdä, että nyt lähdettäisiin, kun maaseutuelinkeinoja muutenkin ja maaseudulta muuttovirrat on kaupunkeihin ja keskustaan, niin lähdettäisiin lakkauttamaan erittäin kannattavaa, hyvinvoivaa elinkeinoa.
Niin.
Et siinä mielessä musta se on me puhutaan niin kuin paljon laajemmasta asiasta kiertotalouden näkökulmasta ja muuta niistä mahdollisuuksista, mitä elinkeinoon liittyy
niin,
ja niin edelleen.
Se on aika jännää, että turkiselinkeino herättää aina tosi tosi paljon tunteita, mutta jos miettii niin kuin, ruokatuotantoa ja lihatuotantoa, niin se on niin kuin todella ympäristöhaitallista, se ei ole terveellistä ihmiselle. Siinä on niin kuin paljon, niin paljon negatiivisia puolia siinä niin kuin ruokatuotannossa verrattuna vaikka sitten turkiselinkeinoon.
Joo.
Ja sitten se, että sitä ei oteta niin, eihän nekään eläimet voi missään nimessä hyvin, mutta vaan yleensä reagoidaan siihen turkistuotantoon.
Niin. Kyllähän meillä on siis Suomessa, niin kuin, jos me mietitään niin kuin tuotantoeläinten olosuhteita, niin asiat todella hyvin.
Joo, mutta en mä sitä tarkoittanut. Joo. Mä tarkoitin vaan sitä, että lihatuotantoa hyväksytään. Sehän on niinku perus.
Että joo, kyllä,
lihaa,
kyllä.
Se on kaikille
niin,
ihan
joo,
fine.
Joo, aivan juuri näin.
Se on ihan fine.
Joo.
Mutta sitten kaikki ottaa tosi vahvasti kantaa turkistuotantoa.
Joo, osa ottaa. Niin. Mutta tämä on juurikin se, että pitää nähdä se kokonaisuus.
Just näin.
Nyt esimerkiksi, jos mietitään, tämä menee nyt tämän paasaamisen puolelle nyt näin, mutta jos me mietitään niin kuin Itämerta, eikö niin? Me kaikki halutaan, että Itämeri puhdistuu ja niin edelleen. Niin nyt esimerkiksi rehukalan myötä Itämerestä nousee merkittävä määrä fosforia, joka menee kalan myötä turkiseläinten rehuun. Rehusta se kiertää lannaksi. Eli Suomen, jos puhutaan lannasta nyt, tämä on mielenkiintoista minun mielestäni, että Suomessa Suomen kaikesta lantavarannosta 1% on turkiseläinten lantaa. Ja se 1% sisältää 16% fosforia. Ja fosfori on ehtyvä luonnonvara. Sieltä lannasta sitä löytyy. Meidän pitää löytää ne keinot, miten me pystytään hyödyntämään se fosfori. Ja tästä meillä on paljon tutkimustietoa ihan itse asiassa viimeaikaista. Ja tehdään jatkotutkimusta, että pystytään niin kuin jalostamaan se, että tämä on nyt yksi pieni esimerkki siitä, että mitä turkiselinkeino itse asiassa sisältää.
Joo. No sitten mennään vikoihin juttuihin. Mitä sä haaveilet vielä, että saavutat tulevaisuudessa?
Mä just tuossa yksi päivä mietin, että mä voisin leipoa pullaa ja kutsua mun lapset syömään ja käymään ja et tietyllä tavalla. Niin kun, mullahan on semmoinen jännä tilanne. Nyt mä haluan tehdä työtä, puolustaa tätä elinkeinoa, josta juuri puhuttiin. Mutta mä voisin periaatteessa heittäytyä eläkeläiseksi vaikka tänä päivänä. Mulla on se mahdollisuus kansanedustajan eläkkeen puitteissa. Mutta mä en ole vielä siihen valmis. Mutta sekin päivä tulee, että mä sitten eläkeläisenä ja semmoisena niin kuin viisaana, vanhana ja viisaana pidä huolta teistä ihanista lapsista.
No hyvä. Vedetään tää vähän uudella tavalla. Mulla on aina ollut semmoinen joku kirja, ketä mä suosittelen sillä perusteella, mitä mä luulen, että se tykkäisi. Niin nyt mä suosittelen sulle kirjaa, mistä mä tykkään. Ja sä saat suositella mulle kirjaa, mistä sä tykkäät.
Okei. Okay.
Mikä olisi kirja?
Siis mä en tiedä tykkäitse, mutta
ei sun tarvitse tykätä, ei mun tarvitse tykätä, vaan sun pitää nyt suositella mulle kirjaa, mistä sä tykkäät.
Ai mistä mä tykkään?
Niin. Että mä pääsisin siihen sun maailmaan. Sun ei pidä miettiä, että mistä mä tykkäisin.
No ootapas nyt, mikäs voisi olla sellainen. Mä oon aika haltioitunut tämmöisestä. Nyt mä aloitin kuuntelemaan. Mä oon kuunnellut Meren peittokirjan.
Joo.
Ja sitä edelsi Taivaan pallo.
Okei. Okay.
Se on ihana. Se okay. kieli ja se tapa, millä se on ääni, tämä on nyt siis äänikirja.
Joo, joo.
Niin, niin miten se on luettu ja muuta ja tämän Agnyksen ajatukset siinä kirjassa, niin musta se on aivan loistava.
Okei.
Okay. No, I like it.
Okei, okay. No mun kirja ei ole niin ihana.
No.
Se on Ian Kershawn tämmöinen, mä kuuntelin sen just tuossa pari viikkoa sitten. Olisiko se ollut, se oli aika pitkä, mutta sen nimi on The End ja se kertoo Natsi-Saksan. Tai se oikeastaan se kirja alkaa tuosta Hitlerin murhayrityksestä, joka tapahtui Sudenpesässä kesäkuussa 1944. Ja siitä oikeastaan niin kuin Natsi-Saksan loppu. Ja kuinka pitkälle okay. ne pysty pitää sen, vaikka niin kuin venäläiset oli tietyllä tavalla Berliinissä, niin valtio oli vielä niin kuin toimintakykyinen niin kuin tietyllä asteella.
Joo.
Niin se oli aika mielenkiintoista, miten tuommoinen niin kuin totalitäärinen valtio pystyy toimimaan noin lähellä loppua. Ja kaikki tietää, joo. että se loppuu.
Niin.
Niin johtajat, kenraalit, sotilaat, kaikki tiesi, että tämä on niin loppu, mutta silti he vaan niin toimi, ei luovuttanut, vaan toimi siihen asti, että niin meni tuhoon.
Joo.
No joo, se oli mielenkiintoinen.
Okei, kiitos. Ja oliko tämä äänikirja?
Oli.
Joo, hyvä. Kiitos.
Ja se on aika hyvä se lukija.
Selvä.
Sitten mä toivon, että sä oot kuunnellut mun podcastit loppuun, koska
ouch.
Muistatko, mikä on viimeinen kysymys?
Se oli joku maailmaa syleilevä, mä en muista.
Joo, no nyt sä kuitenkin vähän tiedät.
No niin.
Jos sä saisit yhdellä tavalla muuttaa maailmaa, miten sä muuttaisit?
No kyllä mä niinku tietyllä tavalla kaipaisin sellaista niinku kulttuuria, jossa niinku arvostettaisiin toinen toisiamme enemmän. Toinen toistemme mielipiteitä ja näkemyksiä.
Toi on hyvä.
Mä sanoisin, että tämmöinen arvostus.
Kiitos. Kiitos äiti tosi paljon, että sä tulit vieraaksi. Tämä oli tosi ihanaa ja tätä olisi voinut kyllä jatkaa. Meidän pitää ottaa sitten äitienpäiväjakso tehdä uusi, koska me juteltiin nyt niin kuin melkein 50 minuuttia ja meidän on nyt pakko lopettaa.
Okei. Okay.
Mutta mä olisin voinut jatkaa vielä tunnin. Mä en ehtinyt kysyä niin kuin puoliakaan.
No.
Niin tehdään uusi.
Tehdään.
Kiitos.
Kiitos.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.